Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila beogradska dramaturškinja Olga Dimitrijević.
Mislim na grad koji nestaje, a koji ima pravde. Svaki taj budući tržni centar, svaki budući skupi stan, poslovni prostor, privatni parking, svaku buduću manifestaciju krupnog kapitala na tom prostoru. Uhodiće duhovi radnika i raseljenih koji su decenijama živjeli tu.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Kakav je tretman trudnica u porodilištima u Srbiji? Iskustvo jedne pacijentkinje i viđenje jednog omiljenog ginekologa se razlikuju.
Problem je bio kad sam ja zatražila carski reziv, jake bolove sam imala, da ona meni prvo rekla, ti mnogo bezobrazna. Bolje bi ti bilo da ćutiš i da se porodiš nego da tu dramiš.
Mogu da slobodno kažem da više od 99% pacijentkinja izlazi apsolutno zadovoljno.
Čačani smatraju da ih je supruga predsjednika Srbije Dragica Nikolić obmanula. Njena fondacija je pre dve godine najavila da će u rekordnom roku izgraditi novu zgradu porodilišta, što se nije dogodilo. Direktor zdravstvenog centra Radoslav Milošević.
Ja hoću da verujem da taj projekat i dalje živ i da će se taj projekat realizovati.
U Travniku i Višegradu obeležena 40. godišnjica smrti Ive Andrića.
Sve poštanske pošiljke upućene danas iz Travnika imaju otisnut poseban žig sa motivom 40. godišnjice smrti Ive Andrića.
U Hrvatskom kulturnom društvu Napredak u Zagrebu otvoren Andrićev kutak. Predsjednik Napretka Franjo Topić posjetio da je Andrić pre 100 godina bio Napretkov stipendista.
Da nije Andrić dobio stipendiju Napretka, da li bi uopće išao studirati i da li bi bio nobelovac? Dragi prijatelji, najvažnije je, to smatramo od početka, ulagati u ljude. Ja ponavljam, od rata, tamo onoga pakla, Sarajevskoga devetoga kruga, da nam ne trebaju zgrade, ni teritorija, ni zemlja, nego nam trebaju ljudi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije naša redovna rubrika Dnevnik koji ove sedmice vodila beogradska dramska spisateljica Olga Dimitrijević.
7. mart. Naspavala se posle dugo vremena i odmah otišla na probu. Kao i svaki dan dok se provlačim kroz porušen prostor budućeg Beograda na vodi, malo mi se plače. Možda i ja malo preterujem, pa mi svaka osoba koju opazim da tako pojedinačno tumara tim prostorom izgleda kao duh. Za vreme probe čuje se od nekud spolja jaki udari, verovatno još neko rušenje, mi smo svi oguglali. Marijana je zakazala rođendansku proslavu za večeras. Otkako je ona otišla u Berlin, ni odlazak u kafane više nije isti. Ovo nam je dakle idealna prilika da se proveselimo. U Paunu je uvek lepo dok ne krenu četničke pesme, što se uglavnom dešava krajem večeri. Taj trenutak uvek signalizira da je vreme da se krene dalje. Mogu ili to ili da mrko gledam omladinu kojih naručuju glas peva, što i nije neko rešenje. Na ovom primjeru sjajno vidimo kako kapitalizam, tržište i profašističke tendencije idu ruku pod ruku. Sve se vrti oko krilatice, koliko para, toliko muzike. I jedini način da se zaustavi poplava panegirika Čiča Draži ili stihova Baje Malog Ninđe, da se plati više orkestru da svira nešto drugo. Shvatili smo kao malu pobedu kada se kao poklon pesmu od pevačice za rođendan otpevala Vrenina Jugoslovenka za sam kraj zaključak večeri. 8. mart. Danas praznik proslavljamo radno. Previše sam neispavana da bih trenirala, stoga posle doručka pravac na veliki feministički marš u 13 časova, u najboljoj tradiciji povezivanja ženskih, socijalnih i radnih prava. Čini mi se da nas ove godine nema toliko puno i da se svi znamo. Onda kad kreće povorka, utisak se potpuno menja. Zoe briljira na megafonu, šetnje kroz grad je vrlo lepa, a brojni susreti još lepši. Jelena i ja posle marša krećemo na planirani svečani 8-martovski ručak. Sa nama kreće i Katarina, čekamo još Mariju da se pridruži. U restoranu očekivano nismo jedine koje su došle sa istom idejom. Različite generacije žena sede na prijateljskim i porodičnim ručkovima, a orkestar im svira na uce. Sedem u drugu prostoriju koja je lakše razgovarati. Posle nekog vremena samo čujemo kako se peva Bilo je 8 na trgu cvijeća. Nikada ranije nisam čula da se u kafani svira ova pesma i ovo tumačimo kao sinhronicitet. Od poslednje drame, koja se baš inspirisana ovom pesmom Novih fosila zove Kako je dobro videti te opet, još više volim ovu pesmu i svaki put kada je čujem samo mislim na starost, socijalizam i žensku solidarnost. Za stolom iza nas su sedele tri prijateljice u godinama, kao da su i one izašle direktno iz moje drame. U jednom trenutku me zove sestra da mi čestita 8. mart. Sećam se mame koje su te 8-martovske čestitke od nas uvek značile. Marija, Jelena i ja nastavljamo da sedimo tu još satima uz finu rakiju, pesmu i sreću. Toliko sreće da sam preskočila sve ostale planove za veče, jer mi se nije rastajalo sa njima. 9. mart. Neka vrtoglavica me drži od ranog jutra. Popodne vrtoglavica polako prestaje. Odlazim da se vidim sa Inesom koja je iznenada došla u grad. Čorba, salata i šetnje do Kalemegdana uz turistički obilazak crkve Ružice. Tamo žena što radi u crkvi ispituje Inesu kako je u Zagrebu, kako se živi i govori o dobrim prijateljima koje je imala tamo pre rata. Punionica Svete vode radi punom parom. Ja mislim kako ovde nisam bila sigurno 20 godina kada nas je majka vodila u šetnje na Kalemegdan, svraćala ovde i posle nam pričala različite porodične i lično predanje vezano na Svetu Petku, njena ukazivanja u snu i tome slično. Uveče odlazim na radno mesto u ilegalnom bioskopu gde nekoliko nas gleda prikladan 8-martovski film Kena Loucha o čistačicama i borbi za radnička prava i samorganizovanje. Na kraju dana Marija gledamo gotovo sirkovsku melodramu Františeka Čapa iz 59. Vrata ostaju otvorena je film u kojem je Nebojša Jovanović tako lepo i analitično pisao. Predivno snimljen, potpuno homoerotičan, izrazito kvir. Šta je nama jugoslovenska kinematografija dala? 10. mart. Slabost i neka lagana temperatura od ranog jutra. Pospana, ne mogu da treniram, ništa ne mogu osim malo da čitam. Uveče spajam posao i zadovoljstvo i sa Ćurčin idem da gledamo ansambl Kolo na Kolarcu. Razvijem fascinaciju Olgom Skovran i posle čitam o značajnom mestu narodne pesme Igre u Nobu. Te noći sanjam tatu i pokojne babu i dedu, da smo kod isto pokojne Mire u stanu i borimo se oko neke zaostavštine za koju baba misli da treba da ostane sakrivena. Budim se usred noći, još neko vreme ne mogu da zaspim. Prebiram pafeže arhivi koji je Crvena pustila online pre neki dan dok ne zaspim ponovo. 11. mart. Jutarnji trening i pravac na probu. Opet mi se plače dok prolazim kroz onu pustolinu. Juče je Mina stigla iz Berlina, odmah po završetku posla idem do nje i Nele na pravi domaći ručak, supa, kuvano jelo i salata. Dok pričamo, shvatam da se temperatura vraća, sve počelo da me lomi u telu. Uveče mi dolaze dramaturzi da se podružimo i smijemo na kratko i onda padam u krevet. 12. mart. Otvorila oči ranom zorom i shvatila da ne mogu nigde iz kreveta. I krevet ja mokri do kože. Posle toga još jedna runda spavanja i još jedna runda znojenja. Prolazim kroz stare račune koje Marija pronašla u vrlo skrivenom šteku u stanu. Sve vreme mislim kako su Jovan i Jovanka K, koji su živjeli ovde od kraja 40-ih, zapravo ista osoba. I zamišljam različite scenarije u vezi sa tim. Vidim na netu i da je demontirana mala benzinska pumpa dole kod geozavoda. Još samo malo i neće više biti ni prljavih kafana, ni šina, što tramvajskih, što železničkih, ni rupa na putu. Dobroga ide biciklistička staza, zarađale olupine, veliki magacini, kargo kontejneri, o ljudima i da ne govorimo. I onako sve to i svi oni više nikome ne trebaju, a sa emocijama ćemo već nekako izaći na kraj. Slušam Mikija Jevremovića, s kim si sada kad je tužno vreme, i mislim na grad koji nestaje. Ako ima pravde, svaki taj budući tržni centar, svaki budući skupi stan, poslovni prostor, privatni parking, svaku buduću manifestaciju krupnog kapitala na tom prostoru. Uhodiće duhovi radnika i raseljenih koji su decenijama živjeli tu. Duhovi uništenih privatizovanih preduzeća i demontiranih železničkih postrojenja.
Slušali ste dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila beogradska dramska spisateljica Olga Dimitrijević. Od subote 14. do petka 20. marta dnevnik će pisati Ahmed Burić, novinar iz Sarajeva.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Iako je dolazak njihovog deteta na sve trebalo da im bude jedan od najsrećnijih trenutaka u životu zbog lošeg iskustva u porodilištima u Srbiji, 11% majki u anketi Beogradskog centra za mame izjasnilo se da više neće rađati. Sa druge strane, nadležni tvrde da su bez obzira na siromašno zdravstvo uslovi u porodilištima dobri i da nema opravdanog razloga za strah od odlaska na porođaj. Naš Zoran Glavonjić je zabeležio argumente jednih i drugih.
Vanesa Marčeta, koja je na porođaju u jednom beogradskom porodilištu imala 33 godine, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je od babice doživjela pravu torturu.
Kad sam ja zatražila carski reziv, jake bolove sam imala, da ona meni prvo rekla, ti si mnogo bezobrazna, doktor je danas imao 11 carskih rezova. Pa zar misliš da će zbog tebe jedne da bude i 12? Dali su mi indukciju i ostavili me 6 sati, sam ja bila sama u boksu u nenormalnim bolovima i kad sam plakala, ona je dolazila i vikala na mene. Bolje bi ti bilo da ćutiš i da se porodiš nego da tu dramiš.
Tu se Vanesine porođene muke nisu završile, već su postale još veće kada je zbog neizdrživih bolova pozvala anestezijologa.
Ja sam bukvalno molila tu ženu, onako polugola, da mi da epidural jer ja nisam mogla da izdržim. Kad sam se ja dogovorila sa tom ženom anestezijologom, ova je uletela besna, kako ja tu tako se ponašam, odakle mi pravo da ja preskačem babicu. I onda je izjavila da ja glumim da me boli. Sam ja toliko razmažena da ja sad želim da se troši materijal na mene.
I ovaj primjer, kao i najveći broj žalbi u istraživanju pod nazivom Sloboda rađanja, kaže za naš program Jovana Ružičić iz Centra za mame, pokazuje da porodiljama najviše smeta nedostatak empatije medicinskog osoblja.
Jednostavno su napravili da porođaj sa njihove strane izgleda kao potpuna rutina, ali to često znači da se žena ni za šta ne pita, a mi smo posle ovog istraživanja zabrinuti zašto je tako.
Radomir Aničić, specijalista ginekologije i akušerstva u Beogradskom porodilištu Narodni front, kaže za Radio Slobodna Evropa da je svestan da su neke kritike opravdane, ali da je ipak, obzirom da uslovi u zdravstvu nisu idealni, usluga na potrebnom nivou.
Od samog starta između pacijenta i lekara postoji komunikacija i nijedna procedura medicinska se ne obavlja bez saglasnosti pacijenta. Apsolutno sve vreme trudnoće pa i u samom porođaju razgovara se i naravno preporučuje se ono što bi bilo najbolje za trudnicu.
Kvalitet tretmana u porodilištima razlikuje se širom zemlje, ukupno ih u Srbiji ima 55, pa je opšte poznato da porodilje najbolje prolaze u Beogradu, gde je medicinsko osoblje najbrojnije, najstručnije i oprema najbolja, a i skoro da zvuči neverovatno da se 2/3 anketiranih požalilo da su tokom porođaja bile gladne, a čak petina žedna. Berislav Vekić, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, kaže za naš program da su nadležni i u lošim ekonomskim uslovima u kojima se zemlja nalazi, pokazali da ne beže od problema.
Da smo praktično dali jasne smernice za unapređenje ishrane trudnica i porodilja u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. I da li ima prostora za nadogradnju na segmentu bolje komunikacije, bolje empatije? Mislim da ima i Ministarstvo zdravlja će preduzeti i dalje određene aktivnosti na tom polju.
Opšti utisak nezadovoljnih stanjem u porodilištima je da su ona postala mesta gde trudnice dolaze sa strepnjom i borave u neprijatnoj atmosferi, gde im niko ne pomaže niti objašnjava šta se događa pri porođaju. Radomir Aničić, koji je više od decenije jedan od najomiljenijih lekara u GAK Narodni front, klinici u kojoj se godišnje rodi više od 7000 beba, kaže da treba imati razumevanja za odgovoran posao koji rade on i njegove kolege.
Pogotovo u situacijama gde su komplikovani porođaji, gde se borimo i za zdravlje i za život i deteta i majke, tako da se, da kažem, hitno reaguje i možda u tim trenucima nema vremena da se bude emotivan prema pacijentu, da se dugo nešto objašnjava, već se hitno završava situacija, a pacijentu se vrlo to konkretno objasni.
Iako istraživanje Centra za mame nije obuhvatilo sve aspekte problema sa kojima se susreću porodilje, već se samo bavilo odnosom prema ženama, one su imale priliku da upišu i druge najvažnije utiske. Među njima je, tvrdi Jovana Ružičić, bilo puno priče o mitu i korupciji.
Vrlo često nam se desilo da su žene koje su popenjavale ovaj upitnik ostavile komentar: moji odgovori su dobri samo zato što sam imala dobru vezu ili zato što sam puno platila da imam tu vezu.
Priče da se lekarima daje od nekoliko stotina, 500 ili više evra, čuli su i u ministarstvu. Berislav Vekić podseća da je ovih dana otvorena antikorupcijska telefonska linija.
Naš stav jasan, nulta tolerancija prema korupciji. Sve što je u smislu korupcije prisutno u zdravstvenim ustanovama morat će da podnesu i određene sankcije.
Doktor Radomir Aničić kaže da uprkos pojedinim primedbama, najveći deo majki sa svojim bebama odlazi srećno iz porodilišta.
Kada se emocije malo smire i kada pacijentkinje sagledaju kakvu su uslugu dobile, mogu da slobodno kažem da više od 99% pacijentkinja izlazi apsolutno zadovoljno.
Vanesa Marčeta, majka sa početka ove priče, iz porodilišta je izašla sa zdravom devojčicom, ali i sa dilemom da li bi se opet usudila da rodi.
Iskreno, ja kad pomislim samo na porođaj, tresem se i ne bi, zbog iskustva. Petru kad pogledam, sutra bi rodila još jednu, ali kad pomislim kroz što treba da se prođe, Boga mi se dobro razmišljam i ne verujem da ću.
Iako su statistike ovog istraživanja na osnovu svedočenja 2500 porodilja u Srbiji pesimistične, nevladin sektor ima optimizam da bi stvari mogle brzo da budu bolje. Jovan Ružičić veruje da bi se i malim promjenama dobilo mnogo.
Dok nema nikakvog mehanizma kontrole cakara, koji zaista se zna ako uradite nešto, ovo su posljedice koje slede, a nažalost smo onako potpuno prepušteni sami sebi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I dalje o porodilištima u Srbiji. Građani Čačka tvrdi da ih je supruga predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Dragica obmanula. Kako navode, njena fondacija najavila da će u rekordnom roku izgraditi novu zgradu porodilišta u tom gradu, što nije učinjeno. Sudeći po najavama od pre dve godine, ovaj objekat danas je već trebalo da bude u funkciji, pa je očito da se radilo medijskoj promociji humanitarnog delovanja prve dame Srbije, zabeležio Vladimir Nikitović.
Gradnju porodilišta u krugu Čačanske bolnice supruga predsjednika Republike najavila je još u martu 2013. godine kao prvu veliku investiciju njene fondacije. Mesec dana kasnije pompezno su otvoreni pripremni radovi, ali od tada na lokaciji gradilišta ni ašov nije pobijen, iako je obećano da će radovi početi te godine. Direktor zdravstvenog centra u Čačku, Radoslav Milošević, priznaje da ustanova koju vodi u skorije vreme nije imala nikakav kontakt sa fondacijom.
Ja hoću da verujem da taj projekat i dalje živ i da će se taj projekat realizovati. Naša sva buduća planiranja što se tiče samoga porodilišta i te službe se baziraju na nadi da ćemo mi dobiti novo porodilište.
Zgrada u kojoj je smešteno Čačansko porodilište izgrađena je pre više od 100 godina. Porodilište je pre nekoliko godina renovirano i adaptirano, ali oronula zgrada i dalje ne zadovoljava sve medicinske standarde. Dr. Vesna Popović, neonatolog u Čačanskom porodilištu, navodi da najveći problem predstavljaju kanalizacija koja se često zapušava i dotrajale instalacije.
Renovirana su sva kupatila, napravljena mokre čvorove, ali znate i sami kad renovirate nešto staro, nikad ne ispadne isto. Mi imamo i salu, razumete, sve na posle carskog reza se vozi uz one šipke. Znači, to je stvarno, mislim, na nivou primitivnog nečeg iz ne znam kog veka. Značilo bi puno i za grad i za ceo Borovički okrug, jer nama pripada Ivanjica i Guča, Lučani. To je naša teritorija sa koje dolaze žene, se porađaju.
Kašnjenje početka gradnje najprije je pravda administrativnim i urbanističkim razlozima, da bi u poslednjih nekoliko meseci priča o novom porodilištu u potpunosti utihnula. I pored više pokušaja da iz fondacije Dragice Nikolić saznamo dokle se stiglo sa na sva zvona najavljivanom investicijom, odgovor nismo uspeli da dobijemo. Na sajtu fondacije o ovom projektu nema ni slova. Prvi čovek čačanskih naprednjaka, Aleksandar Radojević, kaže da bi sve bilo drugačije da nije bilo katastrofalnih poplava prošle godine.
Ona priča o izgradnji novog porodilišta je, koliko ja znam, na stand-by. Mislim da je u pitanju nešto što se zove financije, jer to što je potrebno da se napravi to porodilište ima dve ili tri varijante, onda je u tom intervalu kad se razmatrala jedna ili druga ili treća varijanta došlo do onih čuvenih majskih poplava i onda su se novci prelili na stranu hitne pomoći onima koji su bili ugroženi i mislim da će to sad biti ponovo aktualizovano, ali tačno kad, to vam ne mogu reći.
Odbornik Liberalno-demokratske partije u Čačanskoj skupštini, Dragan Bisenić, kaže da je od samog početka bilo jasno da fondacija Dragice Nikolić nema novca za ovu investiciju i da će Čačani biti obmanuti za potrebe marketinške promocije prve dame Srbije. On međutim smatra da i pored toga niko neće snositi baš nikakve političke konsekvence, pa tako ni predsjednik Republike Tomislav Nikolić.
U normalnom političkom miljeu nekih demokratskih zemalja bilo koje neispunjeno obećanje morate pripisati kao negativno i to vas sutra košta neke vaše političke ambicije. To jedino u Srbiji ne postoji. I vi vrlo lako možete se slikati pored bilo koje poljane i objasniti da će tu sutra iznići novi Volkswagen ili BMW ili da ne kažem bilo kakav objekat i da vas to ništa ne košta. To samo govori onima koji se na taj način promovišu i koji na taj način shvataju politiku. A ono što je najgore, što obični glasači, znači običan narod, to vrlo lako zaboravlja i ne uzima kao minus tih ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Za kraj dokumenata dana, povodom 40 godina od smrti Nobelovca Ive Andrića, u Višegradu je tim povodom održano književno veče Andrić u čast. Višegradski srednjoškolci su položili cveće pred njegov spomenik u Andrić gradu. Zavičajni muzej u Andrićom rodnom gradu Travnik obeležava ovu godišnicu na simboličan način. Sve poštanske pošiljke upućene iz grada imaju otisnut poseban žig sa motivom Nobelovca. Međutim, kao i prethodnih godina, to je prilika za polemike o tome kako Travnik danas tretira Andrića i njegova dela. Beleži Marija Augustinović.
Sve poštanske pošiljke upućene danas iz Travnika imaju otisnut poseban žig sa motivom 40. godišnjice smrti Ive Andrića. Na ovaj način zavičajni muzej iz Andrićevog rodnog grada simbolično obilježava godišnjicu smrti ovog književnog Nobelovca. Kustos zavičajnog muzeja Enes Škrgo kaže da je cilj postići mnogo više od simboličnog obilježavanja godišnjica.
Želimo da stvorimo jedan ambijent, ali da naravno ne budem krivo shvaćen, da od Travnika napravimo Andrić grad, koji to po mnogim elementima jeste, da u prvi plan istaknemo ono što je Andrić za života govorio. Važno je djelo, a ne pisac. Dakle, potpuno opozitno od onoga što radi recimo Emir Kusturica u Andrić gradu.
Dio bogate Andrićeve književne ostavštine čuva gradska biblioteka u Travniku. U ovoj biblioteci kažu da su Andrićeva djela omiljeno štivo starijih Travničana, međutim, osim Travničke hronike Proklete Avlije ili Gospođice, i dalje je popularno politiziranje Andrićevog lika i djela. Direktorica gradske biblioteke Travnik, Nermana Ramčić.
Svi svojataju toga Andrića, čiji je Andrić, uvijek kažem Andrić. Andrić je naš. Ova biblioteka je nosila ime Narodna biblioteka Ivo Andrić. Toku rata ime samo promijenjeno i ona sad samo je gradska biblioteka Travnik.
Iako su to nevladine organizacije nekoliko puta inicirale, Travnik nema ulicu Ive Andrića. Kustos Enes Škrgo kaže da to nije od presudnog značaja za procjenu odnosa Travnika prema Nobelovcu, ali da govori u prilog tome kako se zavičaj nije odužio svome umjetniku.
Travnički slikar Ratko Ljašić, koji je bio jedan od članova te komisije za imenovanje ulice trgova u Travniku, citira mislim Edgara Hoovera i opet slijedom dalje nekih događaja, recimo Nijaza Durakovića, koji su rekli otprilike da ako imate neki problem i ako ne želite da ga riješite, onda imenujete komisiju ili povjerenstvo i onda taj problem nikad ne bude riješen.
Načelnik općine Travnik Admir Hadžemrić tvrdi kako nepostojanje ulice Ive Andrića u njegovom rodnom gradu predstavlja političko pitanje.
I onda se tu miješa politika i kaže ove ulice bi trebale se zvati po ovim velikanima, ove po ovim velikanima. I onda se tu zapetlja pa onda Andrićeva ulica koju bi sigurno prihvatili svi građani bude kolateralna šteta. Doće vrijeme za ulicu. Ne znam zašto se zakačimo to oko nečega što je možda malo manje bitno.
Iako Travnik nema ulicu niti trg Ive Andrića, zahvaljujući zavičajnom muzeju uskoro će dobiti predstavu pod nazivom Nobelovac i Travnik. Redatelj Goran Damjanac kaže kako će ova predstava od juna biti dio turističkog sadržaja Travničke tvrđave.
Premijera predstave je 3. juna, to je datum kada se Travnik prvi put pominje u istorijskim spisima. Mislim da je ovo jedan dobar način da se na jedan iskreni, istinit način progovori o Ivi Andriću i našem mentalitetu.
Svjedočanstvo o životu Ive Andrića u Travniku čuva njegova rodna kuća kao stalna muzejska postavka, a zavičajni muzej organizira i turističku turu koja vodi tragovima romana Travnička hronika. U ovom muzeju kažu da su njihove ambicije mnogo veće kada je Andrić u pitanju, ali im je za to potrebna financijska podrška. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
I u Hrvatskoj je obeleženo 40 godina od smrti Nobelovca Ive Andrića. U Hrvatskom kulturnom društvu Napredak u Zagrebu otvoren je Andrićev kutak. Dovršava se izdavanje izabranih dela, priprema i kritička monografija iz Zagreba Eni Zebić.
Prikupljanje građe, predavanja simpozije, obilježavanja pojedinih obljetnica, predstavljanje hrvatskih pripovjedača, čija se poetika naslanja na Andrićevo pismo. Sve su to buduće aktivnosti kutka Nobelovca Ive Andrića koji je otvoren u Kulturnom centru Hrvatskog kulturnog društva Napredak u središtu Zagreba. Na otvorenju je bio cijeli središnji odbor Napretka, a iz Sarajeva je stigao i predsjednik Napretka Franjo Topić, koji je podsjetio da je Andrić kao i Nobelovac Vladimir Prelog, kao još 14.000 djece iz siromašnih obitelji u Bosni i Hercegovini bio Napretkov stipendist, što mu je omogućilo da u godinama pred Prvi svjetski rat ode na studiju u Zagreb.
Mislim da je sasvim umjesno pitati se u ovoj zgodi da nije Andrić dobio stipendiju Napretka, da li bi uopće išao studirati i da li bi bio Nobelovac. Dragi prijatelji, najvažnije je, to smatramo od početka, ulagati u ljude. Ja ponavljam, od rata i tamo onoga pakla Sarajevskog devetoga kruga, da nam ne trebaju zgrade, ni teritorija, ni zemlja, nego nam trebaju ljudi. Omogućnosti što bolji i što kvalitetniji ljudi i što obrazovaniji.
Andrićev kutak ima i priručnu knjižnicu u kojoj su rijetka ili prva izdanja Andrićevih djela, što ih je sakupio bibliofil Franjo Marić i darovao Napretku, od prvih zagrebačkih izdanja u osvit Prvog svjetskog rata do nekih zanimljivih prijevoda. Uz Andrićevu obljetnicu veže se i dovršetak izdavanja Andrićevih djela u 12 svezaka kod Zagrebačke školske knjige i kritička monografija o Andriću, velikog poznavatelja ali i zaljubljenika u Andrića, akademika Krešimira Nemeca, koji je također rekao svoju na otvorenju Andrićevog kutka.
Postala je u hrvatskoj kulturi, pa još postoji, nadam se ne dugo, jedna čudna suzdržanost glede Andrića. Ima Freud jedan termin koji kaže nelagoda u kulturi. Postoji neka nelagoda u hrvatskoj kulturi oko Andrića. Ja se nadam da će ova djela, da je to tek početak, da se ta jedna nelagoda prevlada i da Andrić dobije ono mjesto u hrvatskoj kulturi koje zaslužuje bez ikakvih inhibicija, svjesni takako svih proturječja, ali nije on jedino proturječno biće u hrvatskoj književnosti. Kada bismo išli takvim sitnozorom kojim promatramo Ivu Andrića mjeriti neke druge naše velikane, bojim se da ne bi onda ostao niko.
Dodajmo da je akademik Nemec među onima koji tvrde kako Andrić pripada i hrvatskoj književnosti, a ne samo hrvatskoj književnosti. Ovo izdanje Andrićevih djela, koje je njihov urednik Nemec opisao kao svojevrsni best-of, obuhvaća sve Andrićeve romane, izvor iz novelistike u tri sveska, knjigu pjesama i lirske proze, putopise, eseje i kritike, te jedinstvenu zbirku Andrićeve mudrosti, Znakovi pored puta. 10 je svezaka već objavljeno, a pred objavljivanjem su preostala dva sveska i Nemecova monografija o Andriću kao 13. svezak. Urednica izdanja Miroslava Vučić.
Ovo se mora pojavljivati svake godine, novo kolo, novo izdanje. To mora ući u svaku hrvatsku kuću. Ako se to ne dogodi, onda smo samo salonski Hrvati. A jedno je hrvatovati u salonu, a drugo je izboriti se za nekakvu poziciju da govorimo o Andriću.
Prigodno je predstavljen izbornik radova sa međunarodnog znanstvenog skupa posvećenog Andriću, tiskan pod naslovom Ivo Andrić svugdašnji. O tome koliko oni koji raspolažu moći i novcem u Hrvatskoj drže do Andrića, govori podatak kako je zbornik upravo objavljen, a da su u njemu radovi sa simpozija održanog pred 10 godina. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štabljanin. Prijatno.